densidade alta. Ventos secos de inverno, fainteiras do Val Arcón e Fontela, manchas de tempo esperdigadas aquí e aló pola serra. Densidade baixa. Chámanos cada verba, cada sorriso, cada xeito, cada ollada nosa, cada val e cada teso. Timbre. No, yo soy tu padre. Tom. Graves e agudos. Fora, non estou na casa. Si estás, ointe. Non, non o fixeches. Isto é unha grabación. Adeus, mensaxe grabado. Ningún son molesto, entendido. Isto conta como molesto. Duración versus ritmo. Se comeras como comes, non comías como comes. Collín, cordóns, cordóns, collín. Pola rúa corro, cordóns, collo. Pola rúa corrín, cordóns, collín. Modulación. Pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era o seu pai, pero nen antes de sair da casa botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos se estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban no peirao do porto. O corazón do rapaz batía llena a toba do peito, e os seus ollos esculcaban nas greas, en procura do pai ensoñado.